З нагоды беатыфікацыі Яна Паўла II была створана інтэрнэт-старонка, прысвечаная новаму благаслаўлёнаму. Яна стала вынікам супрацоўніцтва мас-медыя апостальскай сталіцы. Яе адрас у інтэрнэце www.giovannipaolosecondo.va. Гэты рэсурс дае магчымасць сачыць за беатыфікацыяй слугі Божага ў рэжыме онлайн. Акрамя таго, на інтэрнэт-старонцы знаходзіцца каля 500 фотаздымкаў, 30 відэаролікаў і 400 выказванняў пантыфіка на 6 мовах. Матэрыялы, размешчаныя на сайце, аб'яднаны ў розныя рубрыкі. Яны адлюстроўваюць шматлікія аспекты пантыфіката Яна Паўла II: абранне, замах, любоў да дзяцей, папа і моладзь, юбілейны год і гэтак далей. На сайце асобна прадстаўлены малітвы папы. Інтэрнэт-старонка створана такім чынам, каб ёй было зручна карыстацца з дапамогай звычайнага камп'ютара, смартфона, айфона ці айпэда. Гэта дасць магчымасць пілігрымам аператыўна атрымліваць інфармацыю, а таксама больш глыбока перажываць беатыфікацыю слугі Божага падчас падарожжа. У рэалізацыі гэтага праекта прынялі ўдзел інтэрнэт-служба апостальскай сталіцы, дырэкцыя тэлекамунікацыі, фотаслужба выдання «Лосерваторе Романо», а таксама «Ватыканскае радыё». Акрамя таго, стала вядома, што беатыфікацыя Яна Паўла II будзе знята ў фармаце 3D. Гэта першая ў гісторыі літургія з удзелам папы, якая будзе зафіксавана ў трохмернай выяве. Запіс ажыццявіць Ватыканскі цэнтр і фірма Sony. Яшчэ ў лістападзе 2010 года Sony і Ватыканскі тэлецэнтр зрабілі спробу зафіксаваць фрагменты аўдыенцыі пантыфіка ў 3D фармаце. На гэты раз зняты матэрыял стане асновай для далейшых эксперыментаў, вынікам якіх павінна стаць вяшчанне ў прымым эфіры з Ватыкана ў трохмернай сістэме.